temperaturas van subir, pero lógicamente despois da baixada do día de onte aínda en moitos puntos non acadarán valores propios desta época do ano. A continuación agardanos varios días consecutivos de sol e calor, especialmente na xornada do martes, que será cando coidamos que se acaden as temperaturas máis altas.
Bueno, e que podemos avanzar de cara ao xoves, que é festivo, que é o día de Galicia, Ana?
Bueno, todos estes días van a estar caracterizados por tempo seco e soleado. Sinalo o martes porque é o día que posiblemente se acaden as temperaturas máis altas, pero todos estes días, luns, martes, mércoles, xoves, vendres, van ser días de sol e calor.
Bueno, pues ahora que cumplimos exactamente un mes de verán, podemos decir que instálase cando menos durante varios días o anticiclón. Podríamos deixarlo con ese titular. É así, Ana?
Sí, anticiclón, pero que ademais engadido esta semana unha chegada dunha masa de aire cálido de latitudes inferiores, o que dará lugar tamén, aparte de ceos despexados, a altas temperaturas.
Bueno, pues verán, yo que sé, a veciña. Ana, moitísimas grazas pola información, feliz domingo e ata vindeira ocasión.
Moi ben, gracias, moi feliz domingo.
Bueno, pois mellora o tempo, este inestable verán de 2024, por fin parece que vai amosar a súa faciana máis normal, a do sol e as boas temperaturas, xa mesmo dende hoxe pola tarde. Nuns minutiños buscamos esa sección de sábados e domingos neste programa que chamamos a música da súa vida, convertindo os nosos convidados, as nosas convidadas, en disjockey por un día. Hoxe será a escolla de Raquel Arias, deputada no Parlamento Galego polo Partido Popular, foi alcaldesa de Sober e foi tamén a delegada da Xunta de Galicia na provincia de Lugo. Falando de Lugo, despois desto, irémonos coa Volta Ciclista a España e con ese stand que un ano máis vai percorrer toda a península nesa proba ciclista, o posto de Para Comer Lugo. Vai nos dar todos os detalles do mesmo Cheche Real, o presidente da Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería. Pero antes imos facer unha parada musical escoitando a Luz. A Luz Casal estará o mércores actuando no claustro do mosteiro de San Salvador de Celanova. Será precisamente o día previo o apóstolo Santiago, o día de Galicia.
Si lloran, les digo. que sempre nas sombras nin me deixarás ti nunca sombra que sempre nas sombras.
Radio Voz, alegría de vivir.
Unha primeira bandeira arcoíris é izada por un mozo. Hai xestos que desencadean movementos imparables. E ti, o reciclares, tamén desencadeas outro movemento imparable, o da economía circular. Recicla envases de cartón e papel no colector azul. Xunta de Galicia e Ecoembes.
Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet. Conócenos llamando al 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, disgadiet.ou.
Alegría de vivir para min é bailar co meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Disfrute de la playa sin salir de casa. Ya puede tener en su jardín una piscina similar a la playa, con todo un mar de ventajas. Fácil acceso, agua salada, arena integrada que no se pega a la piel. Diseño y dimensiones sin límites. Pídanos presupuesto sin compromiso. Teais.es.
Sendeiros verdes, o cantar dos paxaros, o son do mar, un ceo azul, o cheiro do monte, un sol por... Un novo amencer. A natureza que nos rodea forma parte do que somos e de quen somos. Por iso é hora de unirnos para coidar a nosa contorna e contribuir a crear un mundo mellor, para que os nenos e nenas do futuro poidan medrar nunha Galicia sostible.
Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Pues para mí la alegría de vivir es mi hijo. Que me alegra la vida, o sea, es una maravilla. Verle descubrir el mundo es lo más bonito. O sea, las cosas más pequeñas me alegran la vida.
Radio Voz, alegría de vivir.
Con otra voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.
E a protagonista en a música da súa vida en Con Outra Voz en Radio Voz é hoxe Raquel Arias. Ela foi alcaldesa de Sober, foi deputada provincial, deputada tamén no Congreso e dende aí a nos deputada no Parlamento de Galicia. É xornalista e además ten pasado neste medio da radio. Raquel, que tal? Bo día.
Bo día, moi ben.
Sí, ben, pasado radiofónico, non?
Sí, decía que encantada de estar unha vez falando contigo e tamén de estar unha vez outra vez nas ondas, non?
Neste caso pasado en Radio Cadena, en Radio Nacional de España. Este dato é correcto, non, Raquel?
Sí, buf, era eu moi noviña. Despois tamén na Radio Galega xa unha vez rematada a carreira.
Ajá. Bueno, gustache a radio e gustache a música, porque digamos que música e radio son un matrimonio ben avenido, non?
Gústame a radio moitísimo, gustábame moitísimo facer radio e gústame moitísimo escoitar a radio, escoitar calquera cousa na radio, pero tamén, por suposto, a música. Ademais, sendo de Sober, bueno, pues, música, viño e Sober é un trinomio indisoluble.
Sí, sí.
Así que non me queda outra que gustarme a música. Ademais, teño unha filla artista, así que, vamos, encantada de falar de música.
Na familia hai artistas e hai tamén tradición vinícola. Eu creo que, efectivamente, a maridaxe de viño e música é moi, moi, moi acaída, Raquel. Bueno, no mundo da música, con algunha incursión, cantando ou tocando algún instrumento?
Que va, eso sempre foi unha das cousas que máis pena me deu, non? Porque eu sempre decía, cando era alcaldesa, que era moi raro, era porque nin tocaba ningún instrumento, non tocaba na banda, aquí todo o mundo toca na banda, nin tocaba na banda, nin bebía viño. Bueno, teño que decir que ahora sí que bebo con moderación viño e bo viño, un pouco, pero de tocar e cantar, eso non hai maneira. Dice a miña filla que se lle vai facer, que si de pequeniña ela que moi optimista e sempre moi positiva, dice: mamá, eso é porque de pequeniña non te puxeches a elo. A verdade é que intentei algunha vez ca guitarra, pero que va, imposible.
E de ver música en directo, de asistir a festivais, verbenas, sesión vermut ou concertos de recinto pequeno, gostas, Raquel?
Sí, claro, sempre. E ademais teño que decir que algo que me continúa gustando cos anos, non? Creo que, por exemplo, unha maneira fantástica de disfrutar do verán pois é ir a escoitar música e botar un baile dende festivais dos máis grandes ou máis pequenos. Por certo, invito a todos a seguir o festival 17 grados, que creo que da Ribeira Sacra, que creo que este ano xa ten esgotadas as entradas, uh-huh. Pero a que o sigan para outros anos ou calquera dos festivais que se fan en Galicia, pero tamén as verbenas e, como non, as sesións vermú coa banda de música. Eu son unha enamorada tamén da banda de música, sendo de Sober non podía ser de outra maneira.
Sí.
Pero ademais me creo que están facendo unha labor moi boa de formación para os máis pequenos, un ambiente moi sano mentras están formando, e despois tamén o longo da vida pois creo que xogan un papel fundamental nas tradición festeira e tamén todo o que representa pois un grupo importante con moita xente de todas as idades, e creo que as bandas de música representan moitos valores.
Pois sí, ese festival do que falaba nosa convidada, ese da Festa de Graus, que mistura paisaxe de viticultura heroica e música, é unha auténtica delicia. E efectivamente, Sober pode presumir dunha banda de grande solera, cando, pues eso, un concello ten unha banda, parece que ten, digamos, un marchamo de calidade, non? É moi importante para un concello que, ademais, no caso de Sober non é moi grande, pues ter unha banda con tanta historia.
Non só unha banda, sino tamén a súa escola de música que vai asociada,
sí, sí,
a esa banda, non? Porque iso quere decir que os pequenos desde moi nenos están en contacto coa música, están nun ambiente sano, formándose. E vou a contar, se me permites, unha anécdota,
claro,
moi breve. Os meus fillos, como todos os de Sober, iban á escola de música. A miña filla, que hoxe é saxofonista, pois cando tiña 8 ou 9 anos, un día chegou a casa dicindo que a ela lle aburría ir á música, non? Que lle cansaba un pouco. Entonces, lóxicamente, dixemos, bueno, pois mira, isto non é unha obriga, non? Si non che apetece ir, non vayas. Ela contestou: e con quen xogo? porque no,
caramba,
todos los nenos estaban
a asco de música. Escalofriante, ¿eh? La pegada que tenga música en su vez, claro, claro.
Entonces, creo que, bueno, pues, la seguí, porque si no, ¿con quién iba a xogar? Eu xe la mesma música, ¿no? Pero vamos, yo creo que, yo siempre conto esta anécdota porque creo que es muy indicativa de lo que representa a música para xogar.
Bueno, hay que tener una partitura realmente pulcra para estar na política activa en 2024. A nosa convidada estivo no Parlamento do Estado, está dende hai anos no Parlamento de Galicia. Parece que este último Parlamento de Galicia é unha partitura máis doce que a bipolaridade que se ve no Parlamento do Estado, os exabruptos que escoitamos desgraciadamente. No de Galicia, bueno, salvo alguna contada excepción, evidentemente, pois a voraxine parlamentaria existe tamén ás veces interés, non sei se decir duros, pero bueno, de enfrontamento, pero en todo caso parece que moito mellor ambiente o que hai no Parlamento de Galicia que no do Estado. Estou equivocado, Raquel?
No, de feito é algo do que presume sempre o presidente do Parlamento e do que presumimos os políticos, non? Por lo menos dentro do PP parecenos que é algo fundamental. E ese bon ambiente, que eso non quere decir que non haxa discrepancias, eso non quere decir que non haxa puntos de vista diferentes sobre os distintos temas, pero hai unha forma de velos, de discutilos e tamén de intentar chegar a acordos, porque ao final a política é iso, estamos ali representando a todos os galegos e, por tanto, o que temos que facer é chegar a acordos que ao final pois sexan un pouco eso, a representación do que Galicia e os galegos necesitan e queren, non?
Bueno, pues después de esta reflexión falamos de música, na primeira escolla de Raquel Arias, fora tamén delegada da Xunta na provincia de Lugo. E tiramos man, supoño que dunha amiga, dunha veciña da zona, de Lucía Pérez, unha artista maravillosa. E teño que decir, porque máis o penso deste xeito que ademais como persoa un encanto, sempre moi accesible. A verdade é que Lucía é un tesouro.
Pois sí. Lucía é un tesouro deses que hai que mimar e cuidar, aínda que é un tesouro moi fuerte, moi valiente, moi alegre, moi cercana. Eu creo que bueno, é unha persoa que conocín de moi nena cando eu era alcaldesa, ela estaba empezando. Hoxe, toda unha artistaza recoñecida a nivel internacional e nos últimos anos, ademais, cunha forza enorme, e, pois sigue sendo, tendo esa mesma humildade, eses mesmos valores que eu creo que nos teñen que servir de exemplo, non? E que se cabe lle dan aínda, dende o meu punto de vista, máis importancia como esa enorme música que é, ese recoñecemento que ten do público e do público que a sigue fiel e que se lle vai sumando cada vez máis e máis. E a mí me transmite, Lucía, todos eses valores cando falas con ela, esa persona dunha sonrisa continua que se transmite alegría en todo momento, escoitar a ela, pero escoitar as súas cancións, tamén a ela, claro, é algo sempre, sempre reconfortante. Dache a forza que necesitas en calquera momento, cando estás feliz e tamén cando estás un poquinho máis baixa, escoitas, pois, por exemplo, La Salida, inmediatamente sale toda esa forza, toda esa alegría.
Unha das súas últimas cancións, un novo estilo que nos está a ofrecer Lucía, digamos, máis exportable, con, de verdade, temas moi, moi acertados, como este que escolle Raquel Arias, que é a protagonista, hoxe con outra voz, aquí en Radio Voz. Escoitamos esta canción de Lucía Pérez e seguimos falando con ela.
Yo quiero que te encuentres una como tú, a ver qué te parece. Que bebas de ese trago que me diste tú, eso es lo que mereces. Que así no se trata a las mujeres, a ver si así lo aprendes. Me dijo tu madre que ni te entiende, me dijo que te deje, lo que mal empieza muy pronto se acaba, a ti no te queda una bala de más. Te veo muy reído, un poco perdido, a mí no me vas a engañar. Ahí está la salida, mi vida, y no esperes que esté dormida. Quien a hierro mata, a hierro muere, así es la vida. Ahí está la salida, mi vida, si te vuelas no te despidas. Deja aquí las llaves que cuando vuelva no las necesitas. Lo que mal empieza muy pronto se acaba, a ti no te queda una bala de más. Te veo muy reído, un poco perdido, a mí no me vas a engañar. Donde te encuentras una como yo, no sale tan barato. Si quieres otro trago te lo sirvo yo, con sal y bien amargo. Que así no se trata a las mujeres, a veces a ti lo aprende. Me dijo tu madre que ni te entiende, me dijo que te deje, lo que mal empieza muy pronto se acaba, a ti no te queda una bala de más. Te veo muy reído, un poco perdido, a mí no me vas a engañar. Ahí está la salida, mi vida, y no esperes que esté dormida. Quien a hierro mata, a hierro muere, así es la vida. Ahí está la salida, mi vida, si te vuelas no te despidas. Deja aquí las llaves que cuando vuelva no las necesitas. Lo que mal empieza muy pronto se acaba, a ti no te queda una bala de más. Te veo muy reído, un poco perdido, a mí no me.
Pois pues, Odito, unha artista maravillosa, unha persoa sempre moi moi cercana, moi moi familiar, que tivo pois oco aquí nesta sección, porque así o decidiu a nosa convidada, que Raquel Arias. E teño que decir que a canción que chega a continuación, por casualidade, non lle dicen nada a Raquel, pero é unha casualidade, soará por segundo día consecutivo nesta sección, porque o noso convidado de onte sábado tamén escollía Hijo de la Luna de Mecano. Bueno, pues é unha mera casualidade que Fernando García Cariñanos, obispo de Mondoñedo Ferrol, que estaba hai 24 horas connosco nesta mesma sección, tamén escollera Hijo de la Luna de Mecano. Raquel, no teu caso, por qué?
Pois mira, para min Mecano representa pois os meus anos de xuventude, esos anos donde ademais nos veraos que viñan todos os amigos que vivían nas cidades e viñan a pasar o verao cos abuelos e me acompañaban a min que íbamos ao monte ceibar as vacas. Entonces esa época en que tiñas pois moitísimas ilusións, en que todo tiñas todo por facer e te ibas a comer o mundo. E Hijo de la Luna pois representa un pouco eso, non? A utopía, esa neste caso pois basada nunha tradición xitana, non? E conseguir un imposible, pois para min era eso, non? E cando tes esa forza da xuventude, aínda tes todo por facer, tes todos os soños, todas as ilusións. E recordar esa época tan entrañable da miña vida e todos os meus amigos, que os sigo mantendo afortunadamente, seguimos disfrutando, hoxe xa doutras cancións, cada vez pois menos tempo, porque ao final cada dos anos vas tendo menos tempo para compartir, pero sí que seguimos tendo Sober como punto de encontro no verao, e seguimos lembrando os bons momentos, hoxe xa pois o mellor escoitando outras cancións.
Nos 80, cando soaba esta canción, Raquel, apuntábase a ser alcaldesa, delegada da Xunta, diputada, ou digamos que estes inquedanzas políticas viñeron despois?
No, que va, nunca pensaba eu en nada parecido. nesta época eu quería ser escritora. Logo pensei que quería ser veterinaria. Matriculeime, pero non cheguei a presentarme porque ao final, a última hora, cambiei e matriculeime en xornalismo. Sobre todo porque me encantaba o xornalismo, porque estaba facendo no meu último ano en COU un programa de radio, na emisora local de Monforte. Aí, pois, con Emilio Garrido enamoreime da radio. Bueno, fixen xornalismo. Traballei de xornalista e nunca o pensei. Cando me propuxeron encabezar a lista, pois foi como un shock, non? Pero bueno, que vou facer eu isto? Por que me dicen isto, non? E teño que decir que foi fundamentalmente a miña familia a que me animou. Estou contentísima de haber dado o paso, pero un nunca deixa de ser, bueno, pues, xornalista neste caso, ¿no?
Uh-huh. Bueno, falando de xornalismo, e como xornalista agora, Raquel, que opinión tes o respecto, pois, das fake news, da falsa información destes tempos, 2024, onde a xente cree o primeiro que lee?
Bueno, son tempos complicados para todos, non? Porque as tecnoloxías van moi deprisa, moito máis deprisa do que ao mellor nos mismos damos sido, non? É moi difícil adaptarnos para os que non somos nativos dixitais, pero eu creo que tamén incluso para os que o son. Creo que ese é un gran reto que temos agora mismo. Respeto ao xornalismo, pero respeto a todas as informacións que nos chegan a diario, non, a través dos distintos medios. Entonces, bueno, pois eu creo que algo que efectivamente hai que tomar en serio, hai que regular e, sobre todo, hai que aprender, sobre todo, ensinar os máis novos a ter unha actitude crítica ante todo aquilo que nos chega, non? Porque é verdad que antes, cando tú lías un xornal, sabías que isto tiña, pois, como un filtro. Eu acórdome de traballar, cando traballabas en medios, ou en medios escritos, sobre todo, que sempre che decía a dirección, cando dabas algunha nova que bueno, que era un pouco máis complicada ou que podía, bueno, pues, máis espectacular, sempre che decían, pero tes o comprobante, non? Ou tes a grabación, ou tes o documento. Bueno, pois, agora que eses filtros non existen, creo que sí que hai que, bueno, aprender a despertar esa conciencia crítica, non? Do que nos vai chegando para poder discernir realmente. Pero non é fácil, eh?
Non, estamos efectivamente en tempos onde temos un bombardeo. Eu sempre digo que estamos na era da información e é cando temos máis desinformación. É unha paradoxa, pero realmente é así. Bueno, se te parece, escoitamos a Mecano e seguimos a falar. Raquel.
De acordo.
Tonto el que no entienda, cuenta una leyenda, que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer. Llorando pedía al llegar el día de esposar un calé. Tendrás a tu hombre piel morena, desde el cielo habló la luna llena, pero a cambio quiero el hijo primero que le engendres a él. Que quien sufre y mola para no estar sola, poco le iba a querer. Luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo
de la luna. De padre Canela nació un niño blanco como el lomo de un armiño, con los ojos grises en vez de aceituna, niño albino de luna. Maldita su estampa, este hijo es de un payo y yo no me lo callo. Luna, quiere ser madre y no encuentras que ver que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Deshonrado se fue a su mujer, cuchillo en mano. ¿De quién es el hijo? Me hace engaño fijo y de muerte la hirió. Luego se hizo al monte con el niño en brazos y allí le abandonó. Luna, quiere ser madre y no encuentras que ver que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Porque el niño esté de buenas, y si el niño llora, me voy a dar la luna para hacerle una cuna. Y si el niño llora, me voy a dar la luna para hacerle una cuna.
Insisto, por segundo día consecutivo, así o decidieron los convidados de esta sección, Hijo de la Luna, de Mecano. Y a tercera escolla, venos a llevar hasta Terras Canarias para escuchar a Valeria Castro. ¿Por qué esta escolla, Raquel?
Bueno, porque Guerrera é un himno ao empoderamento e á resiliencia, non? Que narra a historia dunha muller forte e loitadora. Eu creo que, bueno, pois é moi interesante, sobre todo, pois é tamén desas que che dá ánimos e que che... E que te invitan a decirle a todo mundo, e sobre todo as mulleres, loita, e hai que ser fuertes, temos que estar aí, porque é verdad que as mulleres aínda hoxe se nos exixe un pouco máis, non? Parece que sempre temos que demostrar, que temos que loitar máis, que temos que ser máis fortes. Bueno, pois eu creo que eso non teria que ser así, que terían, pero que no fondo a muller de por sí é fuerte, loitadora e pode ser o que queira ser. Guerrera é un himno a ese empoderamento e a min creo que é unha mensaxe coa que me gusta moito rematar para todas, para as máis noviñas, para as que xa estamos máis centradas en anos.
Como política, tamén con pasado, con cargo na administración, que falla? Como pode ser que, por exemplo, a pasada fin de semana finaran 5 mulleres por violencia de xénero? Que está a fallar? Que podemos facer para parar esta terrible situación que non nos podemos permitir, que a sociedade non pode permitir?
Creo que no diagnóstico é fácil chegar a un consenso, non, ou velo. Pero logo está se demostrando que é moi complicado pois acertar de cheo na solución, non? Eu non teño desde logo a receta máxica, ojalá a tuvera, porque entonces sí que sería de verdad unha heroína, non? Creo que hai que seguir traballando. Aquí sí que máis que ningunha outra cousa, todos xuntos. Tamén é verdad que posiblemente no Parlamento adoitamos tomar por unanimidade ou por lo menos negociar hasta ultimísimo momento todos os temas que teñen que ver ca igualdade, e donde máis consensos hai, e creo que ese é o camiño. Todos xuntos, todos con forza, desde a educación, desde con unha transversalidade absoluta. Bueno, eu a fórmula non a teño, pero creo que o camiño ten que ser o da unidade, o desde logo, vamos, tolerancia cero absolutamente.
Compartimos esa reflexión, efectivamente. Non podemos permitirnos, a sociedade ten que poñerse a un coro para que... Pues os tristes números que nos ofrece a violencia de género, pues desaparezan. Bueno, antes de rematar, decía ao comezo da sección que nos ha convidado que Raquel Arias, pues ten pasado radiofónico. Pero tamén de radio musical, alguna vez presentando algún programa musical, Raquel?
No, nunca. No me verán máis as noticias.
Por lo tanto, ese foi, digamos, unha primeira incursión, ¿no? Como dixo que por un día, podríamos decirlo deste xeito, ¿no, Raquel?
Ai, pobres dos que estuveran ao outro lado, non? Creo que realmente non, a ese mundo non sei se darei chegado, Pero si o que se trate de esta charla que tuvemos hoxe, para min sí que está resultando moi entretida, moi divertida, moi enriquecedora. Bueno, espero que os que nos estén escoitando, pues por lo menos lle gustasen tamén como a min as músicas que soaron.
Puedo decir o mesmo porque foi un placer ter hoxe como convidada en a música da súa vida de Radio Voz a Raquel Arias. Foi alcaldesa de Sober, foi delegada da Xunta na provincia de Lugo, foi deputada provincial tamén no Parlamento do Estado e agora no Parlamento de Galiza polo Partido Popular. Raquel, moitísimas grazas e ata vindeira ocasión.
Un prazer, ata pronto.
Pechamos con esa guerrera de Valeria Castro.
Sobre el que su propio techo, todos los justificantes de los hechos, guarda una maleta por si hay que partir. Suena en su cabeza un eco que aún arrastra. La misma historia siempre la desgasta, cansada de justificar cómo vivir. Y se ha enterado, después de mil batallas, que la vida pasa a un lado. Y es el invierno el que después de noche y noche la ha callado. Grita viva voz que no hay para micrófonía. Canta de pulmón, tu historia no se desafía. Aliciente, eres lo que le hace falta a la gente. Ay, guerrera, yo te llevaré en el alma la vida entera.
antes que rompan el cristal. Es mejor arder en llamas antes que callar. Porque vivir no es vivir si hay que vivir huyendo de uno más. Y acabo entendiendo un mensaje sincero. Cuídate, cariño, hazlo por ti primero. Que a poquito que empieces nadie te podrá apagar. Y se ha enterado después de mil batallas que la vida pasa a un lado. Y es el invierno el que después de noche y noche la ha callado. Grita viva voz que no hay para micrófonía. Canta de pulmón, tu historia no se desafía. Siente, eres lo que le hace falta a la gente. Ay, guerrera, yo te llevaré en el alma la vida entera.
Radio Voz. ¿Sabes qué hacer para mantener el volumen del cabello? Introduce Capilmar cápsulas y loción anticaída en tu rutina. Nutre intensamente el folículo piloso, favoreciendo la reparación capilar. Capilmar repara tu pelo desde la raíz y lo revitaliza, devolviéndole la firmeza y el brillo. Pide Capilmar de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Séptima Romaxe Vikinga do Vicedo, venres 26 e sábado 27 de xullo na Praia de San Román. O venres pregón e pasacalles con combate entre tropas cristiáns e vikingas.
O sábado ás 12:30, recreación do desembarco vikingo e batalla contra os cristiáns a cabalo na Praia de Area Grande.
Pola tarde, concurso de traxes vikingos, obradoiros, contacontos, música, gran torneo medieval a cabalo, enterro vikingo e remate cun espectáculo musical de luz e lume seguido dunha boda vikinga e queimada popular.
Sétima Romaxe Vikinga do Vicedo, venres 26 e sábado 27 de xullo. Agardámoste.
Radio Voz.
Arroz con chícharos, patacas novas, repolo de betanzo, e máis cebolas. Arroz con chícharos, patacas novas. Noche cría aquel conto, e por ese fallo su lamento. No lloreas, nena, no lloreas, yo lloraré bajo vento. No lloreas, nena, no lloreas, yo lloraré bajo vento. Arroz con chícharos, patacas novas, repolo de betanzos, e máis cebolas. Arroz con chícharos, patacas novas.
En menos dun mes comezará a Vuelta Ciclista España 2024, que de novo contará co posto de E para Comer Lugo. Cheche Real, o noso convidado, e o presidente da Asociación de Empresarios de Hostelería da provincia de Lugo. Cheche, que tal? Bo día.
Bo día, Félix, que tal?
Por que apostamos un ano máis por percorrer España con la vuelta con este posto?
Bueno, a ver, nos o que pretendemos con esta acción é promocionar, que é o que facemos, promocionar todos estes produtos. Alguén pensa que ao mellor nos fan un favor a nós promocionando os seus produtos. No, no, é todo o contrario. Penso que nosotros estamos orgullosísimos, orgullosísimos de facer esta promoción da man da Xunta de Galicia, porque obviamente sin o apoio da Xunta de Galicia non temos posibilidades, en este caso económicas, para estar, para entrar, para acudir a un evento da categoría da Volta a España, ¿no? Entón, co apoio da Xunta de Galicia, que non a nós, o apoio fallo as IGPs e as DOs que mostran os seus produtos a través nosa, porque o posto, sí, o posto leva, que menos que estamos facendo todo ese traballo, desenrolando todo ese traballo de promoción para outros, en este caso, todas esas IGPs e todas esas DOs, que menos que poidamos poñer o noso para comer Lugo. Xa digo, bueno, pues o que pretendemos este ano, este é a 13ª edición, non? Que vamos. Bueno, de feito é a 12ª, porque houve unha que non houve volta, que pola COVID, non? Entonces, de feito é a 12ª. Este ano sae de Lisboa, hai tres etapas en Portugal, entre Lisboa, Cascais e Estoril, non? Mellor, porque ainda facemos unha promoción internacional, cando houve en Nimes tamén, cando houve en Bélxica tamén, e o 26, o 25 non o sei, que é o próximo, pero sei seguro que o 26, porque non lo comentou Javier Guillén, o 26 sae de Mónaco, sairá de Mónaco. Entón, bueno, pues xa digo, é unha promoción importante, porque tamén non hai que olvidar de que estes produtos, ao final, donde verdadeiramente se fai promoción en os establecementos de hostelería, sector ao cal nosotros representamos, non? Entonces sí, é certo que está tendo unha repercusión importante. Por exemplo, chama moito a atención o aceite de Quiroga, non? O aceite de Quiroga, porque a xente non pensa, non cai que na provincia de Lugo poidese haber aceite, pois é un aceite é dunha magnífica calidade. No seu momento tamén a Ribeira Sacra o viño da Ribeira Sacra. Bueno, todo é importante. A mel de Galicia, os pementos de Mougán, a merluza de Armadores de Burela e o Bonito. Non sei, hai grelos, hai... É que se me escapan moito, son 18 IGPs de os. Embutidos de Montepicato, as galletas da Veiga, cafés Candelas... non sei, que máis, a pataca de Galicia, a ovella galega, a Grimós, o galo e a pita de Mos, hai moitos produtos que se están promocionando.
Como funciona este stand a hora de dar a coñecer os produtos da gastronomía lucense aos visitantes, Cheche?
Pois mira, o stand é un stand que baixo paraugas, xa digo, é para comer Lugo, bueno, obviamente a Xunta de Galicia e os logos de todos os nosos proveedores ou que fan esta promoción. Aparte delo, pois este ano ademais levamos unha uniformidade, as dúas persoas que están aí, porque é importante, as dúas persoas son persoal noso. Quero decir, isto é suliñalo porque hai moitas ocasións que ti vas a unha feira X, en un stand X lle preguntas a xente que está por algunha cousa que ten e se dice que non sabe porque ela é dunha axencia ou el é dunha axencia. Este non é o noso caso. O noso caso, en estes 13 anos, está atendido por personal da nosa delegación, en concreto de Ribeira Sacra, ubicada en Monforte, non? E este ano decía que ademais estreamos unha indumentaria, unha uniformidade que por xentileza de INPE, non, de Inés Penelas. INPE pois xa o ano pasado nos fixo unha uniformidade e este ano pois fai outra diferente, moi bonita, por certo, que a presentamos tamén ali ontonte, me parece que foi, non? Xa digo, hai dípticos, trípticos de todos os produtos que se están a degustar, porque é un estanque no que ti podes comer chuletitas, chuletitas de cordeiro ou paletilla de cordeiro. Este ano vai a ser máis difícil eso, concretamente das chuletitas e da paletilla de cordeiro. Por que? Porque nos comunicaron de de Asobega, que é a organización,
asociación.
De Ovella de Galicia.
Sí, sí.
Sí, de Ovella de Galicia, que por mor da lingua azul non vai a enviar produto. Nos levamos o seu logo tamén, porque son unha razón, non se pode superar. Entón, por motivos da lingua azul, mellor decidiron eles, nos obviamente tamén, pois que non fose cordeiro para salvaguardar un pouco a saúde da xente que se achega ao stand. E logo hai que subliñar tamén que unha promoción de todos estes produtos que se fai cada día nun sitio diferente. E iba a decir do noso territorio nacional de España, pero tamén hai probas internacionais, como en este internacionalmente, que en este caso en Portugal, ¿no? Xa digo, outro en Bélxica, ahora pues en Mónaco. Aparte de facer publicidade, promoción. Digo publicidade porque ahora a promoción é un pouco do produto en sí, cando isto se cociña a través do catering da Volta, pero aparte se fai promoción tamén porque estas IGPs, estas DOs, envían dípticos, xa digo, trípticos, no que hai información de toda a lei, páxinas web, en caso de que a xente incluso queira comprar algún destes produtos, ¿no? E aí estaremos, xa digo, un ano máis.
Cal é o retorno desta acción? É moi difícil de cuantificar,
sí,
non? De cuantificar, pero bueno, pero dende a Asociación de Empresarios de Hostelería de Lugo, entendo que dades por ben feito este esforzo, non? Porque moita xente coñece as bondades gastronómicas dunha provincia que ten ese lema ben ganado, non, Cheche?
Sí, a ver, aquí hai dos, por eso, nos quedamos por feito que sí, por suposto, a promoción, as promocións sempre son importantísimas, e a non promoción é o afundimento, tardará máis ou menos, pero o afundimento, si ti non das a coñecer o produto que tes, non somente digo na propia Volta, moitas outras publicidade, tipos de promoción, moitos outros. Si ti non das a coñecer o produto que tes, imagínate que montas unha tenda de roupa nun sótano, non faz publicidade, nada. O sea, non faz publicidade e ademais está nun sótano que a xente non pasa, non a ve, pois non sei o que vas a vender, pero bueno. Por eso te digo que a promoción é importantísima. É intangible, sí, intangible porque, bueno, non se sabe, nos menos. Pero sí é certo que esta pregunta había que ya facer a quen verdadeiramente ten o retorno desta promoción, desta ou de calquera outra, que en este caso son empresas ou IGPs ou denominacións de origen. A él é o que dice, oye, que me imagino que a resposta será como a miña. Exactamente igual, pues mira, no notemos, eso no se puede cuantificar, pero sí notamos que con una cosa, con otra, con esta, con aquella, con alimentaria, con Madrid Fusión, con la Volta, con la publicidad que nos hacemos en redes, en medios, tal, claro que nos estamos vendiendo más. Sí. Y eso es de lo que se trata, claro, es de lo que se trata. Pero ya digo, nosotros somos, en este caso, o vehículo que a Xunta de Galicia emprega para hacer promoción de todas estas IGPs, de todas estas de todos estos productos. Ah, bueno, y otra cosa importante que hay que subliñar, importante, este ano, por primera vez, Cafés Candelas nos vai a ceder un dos seus vehículos, además, novo a estrenar, como nos dixeron, para, para a logística e a infraestructura que require o que a Volta. Antes iban estas dúas persoas que atenden o stand, iban en autobús, xa che digo, ademais son as mesmas que fai 13 anos, xa non son os nenos, entón este ano pues van ir un pouco máis cómodos gracias a Cafés Candelas, que nos cede este vehículo para que se poidan trasladar, porque claro, aquí hai que tener en conta unha cousa, a Volta, cando fai publicidade, a Volta recorre 3.000 e pico kilómetros, pero esos son os propios corredores, pero o traslado de un lado a outro, dunha provincia a outro, dun país a outro, pois son moitísimos kilómetros os que hai que percorrer, ¿no? E en este caso, percorreranse cun vehículo de Cafés Candelas.
Bueno, pues la Vuelta Ciclista a España está aquí, menos de un mes para que comece, hay varias etapas en Galicia. algunas de las na provincia de Lugo, creo que pinta muy ben a, especialmente a dos Ancares, que vai ser moi moi espectacular.
O 31,
efectivamente.
Parece que Lugo-Ancares.
Lugo, os Ancares, unha etapa que vai ser, pues, insisto, moi de moitos espectáculo por eses pues as pendentes de montaña que ten esta zona. E un ano máis, a Asociación de Empresarios de Hostelería da provincia de Lugo estará presente con un stand E para Comer Lugo. O seu presidente, Cheche Real, estivo con nos. Cheche, grazas, que sexa un éxito de novo esta promoción a través da Serpe Multicor.
Gracias, Félix, a vos e a vosos ointes, e un feliz e importante e próspero para os empresarios verán.
Música, canción que precisamente acompañó a Volta Ciclista a España. Ese es resúmenes de etapa de televisión española en los años 80 con Azul y Negro. Y este Me Estoy Volviendo Loco. Con él alcanzaremos a las 2 de la tarde. Finiquetaremos este con otra voz de Radio Voz de domingo 21 de suyo. Non oímos facer sin dar conta dunha nova de última hora porque unha muller resultou ferida de gravidade tras unha saída da vía na AP9. O 112 recibía alerta do accidente de tráfico sobre as 12:30 deste mediodía o seu paso pola parroquia de Trasmañó en Redondela. No momento de producirse o accidente, o vehículo circulaba alrededor do punto kilométrico 149. Os xestores do 112 recibiron aviso por parte de varios particulares que informaban do suceso. Segundo, informaban un vehículo dera unha volta de campá e colisionara contra a mediana da estrada. Engadían que a persoa que ía no interior do vehículo precisaba asistencia sanitaria e o accidente estaba causando retención. Axiña, dende a sala de operacións do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias, pasouse aviso, Servizo de Urxencias Sanitarias, ao 061, que cando chegaron ao punto 1 informaron de que a muller estaba atrapada no interior do vehículo e topábase ferida de gravidade. A maiores tamén se informou os bombeiros do Porriño, os membros do GES de Mos, os axentes da Guardia Civil e a Policía Local, así como os efectivos de Protección Civil. Con todo, segundo a información que recibía o 112 por parte dos membros do GES, tiveron que abrir a porta para ceder a ferida, que foi trasladada polo personal sanitario ao centro hospitalario de referencia. Bueno, pues esto sucedía en Redondela, na P9, este mesmo mediodía. Así o deixamos, voltamos o vindeiro sábado, será as 10:00 nunha nova edición de Con Outra Voz aquí en Radio Voz, nos contos técnicos. Estivo Sonia Rodríguez, faloulles Félix Jorquera. ¡Feliz domingo!